Tačno je 9.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Digitalna ikona je svet bez sveta.
To je ono na kompjuteru kad kad instaliraš nešto i onda ti se pojavi ono na kompjuteru. Pa tu pritisneš na to i onda ti se taj program otvara. Pa to je ikona.
Digitalne ikone. Putevi saznanja.
Dobro jutro, dobar dan, dobrodošli u emisiju Digitalne ikone. Moje ime je Tamara Vučenović i bit ću kao i obično sa vama sve do 10 sati. Sa mnom i sa vama ovoga jutra psiholog Dobrinka Kuzmanović, predavačica na Fakultetu za medije i komunikacije, istraživačica na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Razgovarat ćemo o brojnim temama danas, pre svega o doktorskom istraživanju Dobrinke Kuzmanović, koje je posvećeno empirijskoj proveri konstrukta digitalne pismenosti. Potom ćemo pričati o informatičkim kompetencijama naših učenika, o istraživanjima u kojima je Dobrinka učestvovala i učestvuje još uvek, o tome koliko smo mi danas zapravo digitalno pismeni, šta znači biti digitalno pismen u 21. veku. Ostanite sa nama. Devet je sati i šest minuta, meni se u studiju Radio Beograda 2 priključila Dobrinka Kuzmanović, naša današnja gošća. Ja sam već najavila, Dobrinka, dobro jutro, dobar dan, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala na pozivu.
I rekla sam koji će biti teme našeg razgovora danas u emisiji Digitalne ikone, kada je vaš istraživački rad i profesionalni rad u pitanju. Ovih tema ima zaista mnogo, ali da krenemo redom. Ja predlažem da krenemo prvo od istraživanja koje je u toku, reč je o vašoj doktorskoj tezi koja je posvećena upravo digitalnoj pismenosti, ali možda da krenemo od nečeg sasvim osnovnog. Uvek ima neko ko nas prvi put sluša, iako smo u emisiji Digitalne ikone mnogo puta govorili o digitalnoj pismenosti. To šta se pod ovim pojmom podrazumeva se prilično brzo menja. Dakle, jedno je značilo biti digitalno pismen pre godinu dana, a sasvim drugo ili makar delimično drugačije je to danas. Ali evo da čujemo vas. Dakle, šta znači biti danas digitalno pismen?
Da, potpuno ste u pravu. Ne samo da se menja značenje digitalne pismenosti, već se menja i značenje samog koncepta pismenost. Nekada, kada kažemo da je neko pismen, to je značilo da on zna, jel, da čita i da piše. A danas pismenost ima potpuno drugačije značenje. Danas je to jedan onako složen koncept i on podrazumeva i neka znanja, ali osim znanja podrazumeva i veštine, ali i stavove prema određenim temama, pojavama, problemima. Tako da kada govorimo o digitalnoj pismenosti, ja inače samo želim da kažem odmah na početku da nekako mi kaskamo kada je reč o bavljenju. Meni je drago što se vi u ovoj emisiji koja negde i svojim nazivom, jel, ukazuje da ste u digitalnom svetu i da se bavite ovim problemima, ali ovde kod nas u Srbiji nekako istraživanje digitalne pismenosti nisu baš prisutna. I moram reći, kada sam počela da se bavim u okviru svog doktorata ovom temom, da zapravo nisam imala ništa od čega bih krenula, nikakvu polaznu osnovu. Naravno, u svetu se već nekih, pa evo sad mogu da kažem i čitavu deceniju, bave digitalnom pismenošću, i digitalna pismenost je recimo u Norveškoj od 2006. godine uključena u obavezan nastavni plan i program na svim nivoima obrazovanja. A recimo imate da na kraju obaveznog obrazovanja svi učenici rade test iz digitalne pismenosti, što nam negde govori, dakle, Norveška prednjači u tome, ali gotovo sve evropske zemlje, sve zemlje razvijenog sveta se bave digitalnom pismenošću. Mi smo u toj meri okruženi digitalnim tehnologijama da ono prožima sve aspekte našeg života. Evo, čitajući malo i pripremajući se za ovaj razgovor sa vama, pronašla sam podatak da među korisnicima interneta na globalnom nivou negde oko 1/3 je onih koji su mlađi od 18 godina. Dakle, isto tako sam pronašla da je u Evropskoj uniji, među evropskim zemljama, jedno istraživanje koje je prošle godine rađeno, relativno su sveži rezultati, negde oko polovine ispitanika uzrasta od 16 do 74 godine nisu dovoljno digitalno pismeni, odnosno ili ne poseduju uopšte ili nedovoljno poseduju digitalne veštine. Eto, toliko, mislim, verovatno da je suvišno pričati o značaju digitalne pismenosti u današnje vreme kada digitalna tehnologija prožima apsolutno sve aspekte našeg života. A što se tiče, vi ste me pitali šta je digitalna pismenost, da se vratim na to. Dakle, digitalna pismenost uključuje različite aspekte. Mi često možemo da čujemo u medijima u poslednje vreme kako mladi dosta koriste digitalne tehnologije, da su oni digitalno pismeni, da su oni digitalni urođenici, a opet njihovi roditelji, ovi koji su rođeni pre 80. godina prošlog veka, odnosno pre pojave interneta, da su oni digitalni imigranti i da postoji neki digitalni jaz između te dve generacije. Sada ja moram da kažem da digitalna pismenost nije korišćenje digitalne tehnologije na ovakav način na koji je koriste mladi uopšte, ne samo u Srbiji, to je trend i u celom svetu. Dakle, digitalna pismenost podrazumeva neke složene veštine. Ona podrazumeva i da umemo da baratamo informacijama i da pronađemo informacije i da ih selektujemo i da ih kritički procenjujemo, da znamo kojim informacijama možemo verovati, a kojima ne. Da procenimo pouzdano sajtova na kojima pronalazimo informacije. Zatim, drugi aspekt digitalne pismenosti je sposobnost komuniciranja na različite načine. I tu imamo opet neki širok raspon veština. To uključuje i bezbednu komunikaciju na internetu. I uključuje različite, kao što rekoh, različite veštine. Zatim, kreiranje informacija i sadržaja na internetu. Naši mladi, nešto kasnije kada budemo pričali o rezultatima istraživanja koji su ovde realizovani, reći ću više o tome, ali mladi uglavnom pasivno koriste tehnologije. Oni su konzumenti tih sadržaja koji se nalaze na internetu, a u veoma malom procentu oni kreiraju sadržaje na internetu. A digitalno pismena osoba je takođe ona koja ume da kreira sadržaje na internetu. Zatim, da rešava probleme. Jedan aspekt digitalne pismenosti jeste i rešavanje različitih problema na internetu, ali i takođe, što je u svetu već i postao i trend, i neke veštine programiranja, odnosno algoritamskog mišljenja. Dakle, navešću samo jedan podatak da u Velikoj Britaniji učenici već od prvog razreda osnovne škole uče programiranje u okviru obaveznog nastavnog plana i programa.
Pomenuli ste Norvešku, pomenuli ste sada na Britaniju. Kada je reč o digitalnoj pismenosti naših đaka, koliko imamo podataka? Vi ste pomenuli, radili ste istraživanje, mada ovo o čemu ste govorili, digitalna pismenost, uključuje zapravo jedan specifičan vid medijske pismenosti, dakle odnosa prema medijima, koji takođe su vrlo važna komponenta ove pismenosti.
Da, digitalna pismenost uključuje i medijsku pismenost, i informatičku pismenost, i računarsku ili kompjutersku pismenost. Dakle, zato sam na početku rekla da je to jedan složen koncept. Vrlo često se po digitalnom pismenošću podrazumevaju samo tehnička znanja i veštine, a ona je daleko više od toga. Dakle, imamo jednu vrlo složenu veštinu koja se ne može steći korišćenjem tehnologije na ovaj način na koji je koriste mladi ljudi ovde kod nas u najvećem procentu. Dakle, to je veština koja se mora sistematski podučavati u okviru obaveznog obrazovanja. Dakle, ona mora biti inkorporirana u obavezan nastavni plan i program.
A da li možda imate informaciju kakva je situacija u da kažem, našem okruženju, u kojoj meri, pomenuli smo neke druge zemlje, ali u kojoj meri su iz našeg okruženja najbližeg primenili ovo? Ja znam da je postojao projekat u Crnoj Gori koji se ticao upravo digitalne pismenosti, jer po nekim preporukama, koliko se sećam, još iz 80. godina UNICEF je preporučivao da se zapravo izučavanje medijske kulture i medijske pismenosti uvrsti u obrazovanje od osnovne škole. Kakva je situacija u regionu, ako znate?
Da, pa nemam baš podatke vezane za Crnu Goru i ove naše bivše zemlje SFRJ, ali ima podataka, rađena su istraživanja digitalne pismenosti kod mladih u svetu. Međutim, tu postoji jedan, ajde uslovno da kažem, problem, zato što se uglavnom ta istraživanja baziraju na samo procenama učenika. Pa onda istraživači pitaju učenike da oni procene svoje digitalne veštine. S druge strane, neke istraživanja pokazuju da kada vi poredite te podatke, znači samo procene učenika i kada direktno procenjujete njihove veštine, kada vi ispitujete što oni zaista znaju da urade, tu imamo razilaženja, dakle mala je povezanost između tih nalaza. Zapravo učenici su skloni da precenjuju svoje digitalne veštine, jer ni sami nemaju svest o tome šta sve taj koncept uključuje i, tako da kažem, ni ne znaju koliko ne znaju, jer su u onom, kreću se u onom opsegu, jel, nekih svojih interesovanja.
Ukoliko im nedostaje, da, ukoliko im nedostaje informacija, ukoliko im nedostaje znanja, ukoliko im nedostaje kritičkog mišljenja, onda svakako su takvi rezultati, ja bih rekla, i očekivani u izvesnom smislu. Možda da sada kažete, makar kratko pa ćemo posle nastaviti, o rezultatima vaših istraživanja kad su ove teme u pitanju.
Da, ovde su u Srbiji sprovedena dva istraživanja relativno skoro u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i UNICEF-om, Kancelarijom UNICEF-a u Beogradu. Institut za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu je realizovao ta istraživanja. I, dakle, u prvom slučaju reč je o istraživanju informatičkih kompetencija kod učenika i uvek u sklopu takvih istraživanja ide, jel, istraživanje o korišćenju digitalnih tehnologija, načinima korišćenja i ostalo. A ovo drugo istraživanje koje sam spomenula zapravo zove se Deca sveta na internetu ili Global Kids Online i to je nastavak istraživanja koje je poznatije u javnosti EUKids Online. Dakle, ovo istraživanje datira od negde od 2012. godine i sada je ovo Global Kids online istraživanje sprovedeno u nekim zemljama, južne hemisfere, kako oni to kažu, kako bi se ta metodologija testirala i u ovim zemljama van Evropske unije, pa i Srbija je jedna od tih zemalja. Dakle, istraživanje je sprovedeno, to je zapravo pilotiranje instrumenata, tako da uzorak na kome je sprovedeno istraživanje nije reprezentativan, kako mi to kažemo. Dakle, ne možemo da izvlačimo, barem za sada, neke zaključke koji bi bili pouzdani, jer nije istraživanje sprovedeno na dovoljno kvalitetnom uzorku, ali opet podatke koje smo dobili možemo i takako da iskoristimo. Dakle, što se tiče korišćenja digitalnih uređaja, tu ništa ne zaostajemo za svetom. Dakle, naši mladi masovno koriste digitalne uređaje. Recimo, prema ovom prvom istraživanju informatičkih kompetencija, više od 50% naših učenika osmog razreda osnovne škole, znači na kraju obaveznog obrazovanja, koristi tri ili četiri uređaja. Dakle, gotovo svi imaju pametni mobilni telefon, zatim desktop računar, nešto ređe laptop ili tablet, ali u velikoj meri koriste, svakodnevno koriste. Dakle, sad je pitanje šta rade i kako koriste. Već vaši slušalci mogu i da pretpostave, to je nekako i blisko našem svakodnevnom iskustvu. Korišćenje socijalnih mreža i četovanje su najzastupljenije aktivnosti mladih na internetu, nažalost. I zanimljivo je, kada smo radili kvalitativno istraživanje sa mladima, odnosno kada smo organizovali fokus grupne razgovore, dobili smo neke zanimljive izjave mladih. Oni ovde, pogotovo kada je reč o starijim učenicima, srednjoškolcima, oni su nekako i svesni, kako oni kažu, na internetu ima toliko zanimljivih i korisnih stvari, a mi blejmo na internetu, kako oni kažu. Ne koristimo ga na produktivan način. Dakle, oni imaju svest o tome da ne koriste sve dobiti interneta. Kada je reč o digitalnim veštinama, naši učenici ih, možemo s pravom reći, precenjuju, kao što smo i malo pre nešto nagovestile, dakle, ali bolje procenjuju digitalne veštine nego deca iz sveta i znatno bolje procenjuju svoje digitalne veštine od veština roditelja, pa čak i nastavnika. Recimo, vi imate podatak da je 70% mladih reklo da su njihove digitalne veštine razvijene od digitalnih veština njihovih nastavnika, odnosno većine nastavnika. Ali, s druge strane, opet, što je očekivano, većina njih kaže da su sami stekli te digitalne veštine, dakle, da ih škola nije nije im pomoglo u tome da budu digitalno pismeni.
Promises, but rarely do the feed us. But I'm backs against the wall.
9 sati 26 minuta, slušate Radio Beograd 2, emisiju Digitalne ikone u kojoj je danas sa nama Dobrinka Kuzmanović, predavačica na Fakultetu za medije i komunikacije u Beogradu, istraživačica na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Dobrinka, počeli smo da razgovaramo o vašem doktorskom istraživanju, pa nas je onda razgovor i pitanja koje smo pokrenule nekako odveo u jednom drugom pravcu, ali ja predlažem da se ipak vratimo. Dakle, ovo istraživanje u toku, ali šta od značajnih podataka i otkrića možete sada da nam saopštite?
Da, pa nažalost ne mogu baš da vam u ovom trenutku saopštim rezultate svog istraživanja zato što će ono uskoro biti realizovano, ali bit će prilike da pričamo i o tome, nadam se, pošto je ovo zapravo jedno od retkih istraživanja, kao što smo rekli. A po čemu je ono specifično? Specifično je po tome što ja ovde merim, odnosno procenjujem digitalnu pismenost, ali direktno, dakle ne indirektno, na osnovu samoprocena učenika, već radim na jednom instrumentu, odnosno softveru, naravno uz pomoć programera, ono, timovi stručnjaka rade kada je reč o takvim istraživanjima, ne mogu samo psiholozi. Dakle, to istraživanje će biti realizovano sa učenicima na kraju perioda obaveznog obrazovanja, dakle učenicima 8. razreda osnovne škole, i bit će obuhvaćeni svi oni aspekti digitalne pismenosti o kojima smo pričale na početku, dakle onih 5 aspekata. Zašto je zapravo to zanimljivo to istraživanje? Zato što, kažem, u Srbiji nema takvih istraživanja, u svetu ih takođe nema, postoji mali broj, postoje neka veća međunarodna istraživanja, nacionalna, recimo ICILS, međunarodno istraživanje informatičke i kompjuterske pismenosti, ali Srbija nije učestvovala u tom istraživanju. Ono će biti realizovano sledeće godine, možda se Srbija i uključi, bilo bi zanimljivo i korisno. Ali kao što rekoh, i istraživanja koja su sprovedena napolju govore da zapravo mladi nisu digitalni urođenici. I govore da ranije bilo reči o takozvanom digitalnom jazu, pa ne znam, govorilo se o digitalnom jazu prvog nivoa, kada postoje razlike u samom pristupu tehnologiji, razlike između onih koji imaju, odnosno koji poseduju digitalne uređaje i onih koji ih ne poseduju. Pa je zatim uveden koncept digitalnog jaza drugog nivoa, gde postoje razlike u digitalnim veštinama između onih koji poseduju digitalne uređaje. Dakle, to nam govori da postoje neki drugi faktori, odnosno prediktori postignuća, kao što su, ne znam, socioekonomski status roditelja, kao što je školsko postignuće i tako dalje. I odnedavno, pronašla sam u stranoj literaturi, govori se i o digitalnom jazu trećeg nivoa, što je meni bilo posebno zanimljivo, gde zapravo, šta se pod tim podrazumeva? Podrazumeva se to da postoje razlike u tome koliko mi te svoje digitalne veštine i to što pronalazimo na internetu, koliko mi to koristimo, odnosno koliko mi to primenjujemo u svakodnevnom životu, da li to nama pomaže da budemo uspešniji na različitim poljima. Dakle, to je meni bilo zanimljivo vezano za te digitalne jazove, kako bih rekla. Znači, jako je važno da imamo na umu da su digitalne veštine nešto što, dakle, na čemu je neophodno raditi i kroz celo školovanje na svim nivoima obrazovanja, prosto i ovi, na drugačije načine se baviti i podučavati ih.
I što kod nas nije slučaj još uvek, kao što znamo, to je bila jedna od tema emisije Digitalne ikone nedavno, no ja se nadam da će istraživanja poput vaših doprineti da se promeni svest kada je reč o digitalnoj pismenosti. Ono što je zanimljivo, vi ste pomenuli društvene mreže. Rekli ste da i naši mladi naravno najviše koriste društvene mreže. Pretpostavljam da je Facebook tu među vodećima, a oni sve više koriste i društvene mreže u poslednje vreme gde mogu da podele ili okače neke svoje fotografije. To im je takođe veoma zanimljivo. S jedne strane, to ne moramo smatrati nužno lošim ili nužno negativnim, u smislu to su zaista prostori gde možemo da se izrazimo i na kreativan način, gde možemo da učimo, dakle možemo i da učimo zahvaljujući Facebooku. Postoje brojni edukativne strane kada je o Facebooku reč, možemo da se informišemo na dobar način, možemo da postanemo aktivni kao građani, da se borimo za određena svoja prava, za pravdu i tako dalje. Šta mislite o tome?
Naravno, naravno, ali kao što sam već rekla, problem je što mladi ne koriste te aspekte. Evo ovo istraživanje Global Kids Online koje sam spomenula nam kaže da mladi u veoma malom procentu koriste društvene mreže za društveni aktivizam. Oni, recimo, manje od 10% mladih je napravilo neki svoj web sajt ili blog ili, ne znam, muziku, video snimak, pa okačilo na internet. Oni ne učestvuju u kampanjama društvenim, ne učestvuju u peticijama. Dakle, uglavnom se koristi, društvene mreže se uglavnom koriste da se postavljaju neke fotografije, šeruju postovi, komentarišu fotografije.
Ja se izvinjam samo za trenutak da vas prekinem. Zar nije slična statistika i kada smo mi odrasli u pitanju? Zar ne postoji ono pravilo 90% korisnika interneta nikada ništa ne radi, čak ni ne lajkuje nešto?
Ma naravno, deca se ponašaju kao i odrasli, zašto bi se oni ponašali drugačije. Ali zanimljivo je, vi ste rekli da, da društvene mreže mogu da se koriste u edukativne svrhe. Tu su nam tek, pa ja bih dozvolila sebi da kažem i dramatični podaci. Ne samo da ne koriste, recimo od svih mesta, mi smo ih pitali gde sve koriste internet. Najmanji procenat učenika koristi internet u školi. I kada ih koriste u školi, opet imate ono šta rade i šta oni po tim podrazumevaju. Kada koriste internet u školi, oni imaju internet na svojim mobilnim telefonima i onda tokom odmora opet četuju, opet izlaze na YouTube ili na socijalne mreže. Dakle, ne koriste internet u edukativne svrhe, ne koriste ga kao za pronalaženje informacija koje su im relevantne za nastavu, za kreiranje nekih sadržaja, za razmenu informacija. Mi recimo imamo u nekim beogradskim školama, recimo na Vračaru su deca dobila računare od opštine i mi smo sprovodili istraživanje u nekim od tih škola i klinci opštine ne donose te svoje laptopove, odnosno netbuke, ne donose ih u školu. Da ne pričamo o tome što, recimo, u ovom istraživanju koje je nedavno sprovedeno u maju ove godine, polovina učenika kaže da škola ima platformu za učenje, ali je nikada nisu koristili. Veliki procenat škola i uopšte nema platformu za učenje. Tako da, zaista to smatram da je onako ključni problem. Da mnogo više treba da se koristi tokom nastave, i ne samo nastave informatike i tih tehničkih predmeta, već i u okviru drugih predmeta. Digitalna pismenost je, kako mi to kažemo, transverzalna veština. Dakle, istraživanja pokazuju da digitalna pismenost olakšava sticanje nekih drugih kompetencija, matematičke, jezičke. Tako da, eto.
Evo sad ćemo samo da pomenemo pa ćemo nastaviti. Kada smo rekli sada društvene mreže, postoji i Također smo upomenuli obrazovanje, kako zapravo mlade, zahvaljujući internetu, možemo da zainteresujemo i za neke druge sadržaje, ne samo za zabavne sadržaje. Postoji onaj jedan video koji je bio korišćen u kampanji koja je bila posvećena zaštiti i bezbednosti dece na internetu. Hello Sara, mi ga tako zovemo, da kažem, u nekoj internoj komunikaciji. Zapravo jedan kratak video koji pokazuje jednu devojčicu u Americi koja različite, nema zapravo svest o tome da sadržaje koje postavlja na Facebooku čitaju i ljudi koji nisu dobronamerni i oni koji, da kažem, nisu njenih godina, već su mnogo stariji. Dakle, ovaj video i suština je bila u tome da zapravo deca često ne znaju šta zapravo, ko čita te sadržaje. Nemaju odnos, da se vratimo na pitanje medija, nemaju tu jednu medijsku kulturu i svijest o tome da to zaista što rade je prilično javno, što predstavlja veliku opasnost kada je reč o zaštiti i o bezbednosti.
Tako je, potpuno se slažem sa vama. Samo mislim da se situacija nešto promenila od 2013. Mi smo krajem 2013. uz podršku UNICEF-a i ministarstva realizovali jedno veliko istraživanje na reprezentativnom uzorku, pa smo sada nakon 3 godine ponovo realizovali slično istraživanje i čini mi se da se situacija nešto promenila i pogotovo stariji učenici, srednjoškolci, oni kao da sada imaju svest da veliki broj ljudi može da dođe u posjed njihovih informacija i kada se jednom nešto okači na internet da mi više nemamo kontrolu nad tim. Kada je reč o mlađoj deci, tu je vrlo zanimljiva situacija. Kod njih postoji onako jedna vrlo, kako bih rekla, neka zona gde se oni vrlo nejasna. Oni zapravo nemaju svest o tome šta je uopšte internet. Recimo, meni vrlo zanimljivo kada sam razgovarala sa devojčicama, desetogodišnjakinjama u jednoj beogradskoj, centralnoj beogradskoj školi, one su pokazale izvesnu dozu straha. Prosto nemaju uopšte ideju da li su ti likovi koji se pojavljuju na internetu stvarni ili imaginarni. Recimo, postoji jedna igrica My Talking Angela koja je vrlo popularna među desetogodišnjakinjama i one izjavljuju da nisu sigurne da li je taj lik, da li u njegovim, kako one kažu, očima postoje tamo neke kamerice, pa da li one mogu da budu snimane u nekim svakodnevnim aktivnostima. Dakle, vrlo je tu onako, tačno vidite da deca ne poseduju informacije koje bismo mi odrasli, jel, trebali da im pružimo. Ako su već korisnici interneta, onda bi trebali da budu opskrbljeni nekim znanjima i da imaju svest o tome. Upravo to što ste vi rekli. Tako da, eto.
Like a happy child, feeling safe in
9 sati 42 minuta, Radio Beograd 2, emisija Digitalne ikone. Dobrinka Kuzmanović sa nama danas, psiholog, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije. Počele smo razgovor, Dobrinka, evo sad nekako smo to ostavili izgleda za kraj one manje radosne teme. Dakle, kada je o digitalnoj pismenosti reč, da bismo znali da se sačuvamo i da koristimo tehnologije na valjan način, pre svega moramo da posjedujemo znanja, da imamo informacije o tome kako da se zaštitimo, ali digitalno nasilje je prisutno. Kako da ga prepoznamo? Koji su neki simptomi? Vi ste radili istraživanja i kad je o ovoj temi reč.
Tako je, radili smo istraživanja, postoje i brojna istraživanja. Čitavu deceniju se u svetu realizuju istraživanja na ovu temu. Nekako su se nametnula takva istraživanja spontano, jer mladi, to je sad opet istraživački nalaz, što su više u digitalnim medijima, što ih više koriste, to su više izloženi i rizicima i digitalnom nasilju. Dakle, to je podatak iz istraživanja. Digitalno nasilje se nekako, sad kako da ga prepoznamo, manifestuje se na različite načine i ne mora uvek da ima neke dramatične posledice. I kada čitamo te istraživačke nalaze, veoma je važno da razlučimo da kada postoji povezanost između nekih pojava, da to ne znači da je nešto uzrok nečemu drugome. Dakle, mi ćemo naći u literaturi podatke da se digitalno nasilje dovodi u vezu sa problemima u ponašanju, u socijalnom i emocionalnom funkcionisanju, da se javljaju različite psihosomatske tegobe kod dece, da odbijaju da odlaze u školu, da menjaju svoje navike u korišćenju digitalnih uređaja, da u nekim slučajevima najozbiljnijim čak postoji i pokušaj suicida zbog uznemiravanja i maltretiranja putem socijalnih medija, ali ponavljam, dakle, postoji povezanost, ali nije utvrđen uzročno-posledični odnos. Opet, s druge strane, ne možemo reći da uznemiravanje putem socijalnih medija ne utiče na funkcionisanje i negde u posljednje vreme granica između klasičnog i digitalnog nasilja se tako reći gubi. Sve ono što se dešava u digitalnom svetu se prelama i na funkcionisanje u svakodnevnom životu. Dakle, ova naša istraživanja pokazuju da ti sukobi koji se iniciraju putem socijalnih mreža i tekako boje odnose mladih, pogotovo u školskom okruženju. Dakle, reperkutuju se na njihov svakodnevni život i negde produbljuju, mogu da kažem, te njihove konflikte koji su inicirani putem socijalnih mreža najčešće.
Što se danas podrazumeva, odnosno šta vi, evo da preciznije postavim pitanje, podrazumevate pod digitalnim nasiljem?
Pod digitalnim nasiljem smo podrazumevali, evo konkretno u okviru ovog istraživanja, takvu smo definiciju učenicima i dali, bilo koji vid uznemiravanja ili maltretiranja putem digitalnih medija. To je jedna onako široka definicija. E sada, tu imamo svašta nešto.
Možda bi
kažem, najčešće uznemiravanje putem društvenih mreža, jer ih najčešće koriste, zatim blogova, foruma različitih, uznemiravanje putem SMS poruka, zatim uznemiravanje putem telefona, telefonskih poziva. Također, posebno je bilo prisutno, čak i najučestaliji vid digitalnog nasilja tada, krajem 2013. kada smo radili istraživanje.
Se podrazumeva i da se izvinjam što sprekidam po time, recimo drugarica drugarici napiše da je debela.
Naravno. Naravno, i tekako se podrazumeva i baš lepo što ste me to pitali, zato što smo u ovom jednom mini istraživanju koje smo nedavno radili u sklopu ovog projekta Online SOS servis za podršku mladima, nadam se da ćemo ga kasnije spomenuti, Tu smo vrlo zanimljive izjave dobili od mladih. Oni kažu da kao to uznemiravanje, verbalne uvrede, to nije nasilje. Mladi kao da nemaju svest o tome da to i tekako jeste nasilje, ali mi živimo u jednom društvu u kome je nasilje normalizovano na svim nivoima i u svim aspektima funkcionisanja, pa nekako ovo je i...
Nepristojnosti se ne pridaje preveliki značaj više. Imamo još toliko vremena, 7-8 minuta, veoma je važan ovaj servis online SOS, budući da je situacija upravo ovako kako smo je sada opisali, pa ću da vas zamolim da nam predstavite. On je pokrenut od strane UNICEF-a krajem prošle godine i namenjen upravo mladima koji su iskusili digitalno nasilje.
Tako je. Krajem prošle godine UNICEF je u saradnji sa Ministarstvom prosvete i Fakultetom za medije i komunikaciju u Beogradu pokrenuo ovaj projekat. To je zapravo jedan servis, odnosno aplikacija koja se nalazi na Facebook stranici Biraj reči, hejt spreči. A zašto baš tu? Zašto se tu nalazi? Pa zato što smo u okviru tog velikog istraživanja dobili podatak da najveći broj mladih koristi upravo Facebook. E sad, situacija se danas malo promenila. Izgleda da Facebook nije više tako popularna socijalna mreža kao što je tada bio. Ali, dakle, servis se nalazi na Facebook stranici i on funkcioniše kao chat servis. Dakle, mlada osoba izađe na tu stranicu, pojavi se jedan prozor gde ništa nije potrebno, ne mora da se loguje, dovoljno je samo da se prijavi i da započne komunikaciju. Sa druge strane, nalaze se volonteri, odnosno studenti završne godine osnovnih studija psihologije i studenti master studija psihologije na Fakultetu za medije i komunikacije, koji su prošli specijalnu obuku za pružanje psihološke podrške putem interneta i, dakle, mlada osoba koja se javi putem tog servisa može da iznese svoj problem na jedan način koji je opet nekako blizak njihovoj svakodnevnoj komunikaciji. Upravo smo prilikom pokretanja tog servisa dosta smo razmišljali koji bi bio najbolji, najadekvatniji, najprimereniji način koji ćemo ponuditi mladima da zatraže podršku koliko im je ona potrebna. E sada, što se tiče tog samog servisa, stičem utisak da ga nismo baš dovoljno promovisali u medijima i da naša ciljna grupa nije dobila informaciju o njemu, jer ima mladih. Istraživanje nam pokazuje da mladi doživljavaju digitalno nasilje, s druge strane, mladi se ne javljaju, odnosno u malom procentu se javljaju. A sad ovo može biti nekako i kulturološki. Prosto kod nas ne postoje ta internet savjetovališta za decu i mlade. Ovo je prvi praktično ili među prvima. Barem ja ne znam, a pokušala sam da saznam i da se informišem. I druga stvar je ovo što smo rekli da je nasilje normalizovano i što mladi kažu, pa recimo jedna devojčica kaže, pa onda bih ja svaki dan trebala da se obraćam preko servisa jer se uvrede dešavaju svakodnevno. E, što se tiče problema zbog kojih se mladi javljaju, pa eto, to su najčešće uvrede na socijalnim mrežama. Zanimljiv je slučaj jednog dečaka koji kaže da su njegovi vršnjaci na Facebooku napravili grupu za, kako on to kaže, ispaljivanje. I njega su uključili, a da pritom on uopšte nije znao o tome da je uključen u tu grupu.
Oni koji treba da budu ispaljeni, ako dobro razumem.
Ni oni koji treba da budu ispaljeni, a čak ni oni koji su uključeni mimo njihovog znanja u tu grupu. Dakle, jedna grupa vršnjaka napravila je grupu i uključivala je svoje vršnjaka da ih o tome uopšte nije obavestila. I nama se, što je zanimljivo, javlja ne dete koje je žrtva, ajde da kažemo, tog ispaljivanja, nego dete koje je uključeno bez sopstvenog znanja i koje se osjeća nemoćno, koje ne zna kako da reaguje u toj situaciji, koje ne zna kako da pomogne svojoj vršnjakinji, koja ima grižu savesti, što je naravno dobro. E, taj servis upravo je i namenjen tome da osnažimo mlade ljude, da preuzmu odgovornost za svoje postupke, da kažu ne, da se odupru pritisku vršnjaka, da prijave nasilje. To je jako važno, pošto mladi, ova dosadašnja istraživanja nam govore da mladi ne prijavljaju nasilje i da se ponašaju kao pasivni posmatrači nasilja, što naravno da nije konstruktivno i što nisu adekvatni načini reagovanja kada je reč o digitalnom nasilju.
Zanimljive priče ste zapravo sada ispričali i verujem da upravo jedan ovakav tim za pružanje psihološke podrške bi dobro došao i starijima, ja bih rekla ne samo mladima, jer sa ovom vrstom problema se, naravno, mlađima je teže da se odbrane i zaštite i tu su naravno odrasli da im pomognu dok sami ne steknu veštine i odrambene mehanizme kojih će ih čuvati. 9:52, još je mnogo tema, Dobrinka, o kojima bismo mogli da razgovaramo. Evo upravo tema digitalnog nasilja bi zahtevala jednu zasebnu emisiju sa primerima i možda sa decom koja bi želela možda da dođu i da pričaju o nekim svojim poteškoćama javno, no vidjet ćemo. 9:53, u emisiji Digitalne ikone danas je sa nama bila Dobrinka Kuzmanović, psiholog, predavač na Fakultetu za medije i komunikacije i istraživač na Institutu za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Pričale smo i o digitalnoj pismenosti i o digitalnom nasilju. Hvala lepo što ste došli i bili s nama.
Hvala i vama na pozivu i nadam se da će ova tema dobiti još više prostora u medijima.
Hvala mnogo. A emisiju Digitalne ikone ovoga jutra su pripremili i realizovali Vesna Tošović, Ivana Đorđević, moje ime je Tamara Vučenović i želim vam prijatan dan.